Середа 3 лютого у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио «Свобода» в живом эфире на протягу ближайшие годины. У нас белорусская замежная информация, огляд недержавного друку, передача «Барды свободы». Гость эфиру – журналист, удельник лютовского дня блогера на сайте «Свобода.орг» Глеб Лободенко. Обычаем годину загляду международных подеев Стась Ивашкевич.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив об своїй готовності прийняти компроміс, пропонований міжнародною супольністю по його ядерній програмі. Дагэтуль іранські державні медіа інтенсивно критикували план ААН, поводле якого Тегеран повинен передати процес виробу ядерного палива за межі країни, у приватності у Росію де Францію. У телеінтерв'ю у аўторак Ахмадінежад сказав, що не бачить у гэтым проблеми. Раней кіраўнік американской выведки заявил, что Иран домогся поспеху во узбагачэнні урану и потенциально уже може створить ядерную зброю. Были так само выказаны астероги об бяспецы ядерного арсенала Пакистану. У своей справаздачи перед Конгрессом директор американской военной выведки Роналд Бурджес констатовал, что не глядяши на то, что военные кампании Исламабаду супраць ваяўнікоў нанесли им пэўный урон, а лишь талибы, да приязные до Аль-Каиды ваяўнікі племенных районов Пакистану застают жыццяздольнымі і працягваюць атакаваць пазіцыі ўраду. Злучаныя Штаты сцвярджаюць, што грамадзянін Нігеры Умар Фарук Абдул-Муталаб, які летась няўдала спрабаваў ажыццявіць выбух на калядным авіярэйсе Амстердам-Дэтройт, супрацоўнічае са следствам, якое адсочвае ягоныя сувязі з тэрарыстычнымі групоўкамі. Паведамляецца, што Абдул-Муталаб даў следству карысную і актуальную інфармацыю аб патэнцыйных тэрактах. Галоўны военачальнік Узброеных сілаў Злучаных Штатаў выказаў сваю падтрымку праекту легалізацыі вайсковай службы для людзей, якія не хаваюць сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7:02. Вы слухаете Радио Свобода на протягу найближайшей годины у нашей программе. Представники шэрагу правоабарончых организаций подписали зварот до высоких белорусских чиновников с потребованием забяспечить право на альтернативную службу у войску. Активисты молодого фронта все лето не будут ладить уличное шествие в день Святого Валентина. Замест гэтага 14 лютого яны уручать премию «Люблю Беларусь». Ці можна гэтае рашэнне лічыць своеасаблівым сімбалам адмовы апазіцыі ад вулічных акцыяў? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з палітолагам Юрыем Чавусавым. Хто найлепш перакладзе на беларускую «Кіца» і «Рэмбо»? Інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет» абвясціў конкурс беларускіх перакладаў сусветнай класікі. Сёння ў менскім клубе «Реактор» адбудзецца вялікі сольны канцэрт легенды беларускага року гурту «Крама». З нагоды канцэрту ў нас інтэрв'ю з лідарам «Крамы» Ігарам Варашкевічам. Таксама ў праграме «Агляд беларускага друку» і перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Ігара Загумёнава. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на захадзе краіны снег, слабая завея. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёвы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Мінску 5-7, горадні 4-6, у Віцебску і Берасці 3-5 і ў Магілёве і Гомелі 2-4 градусы марозу. Нам усім патрэбны вельмі глыбокі дыялёг. Еўразвяз гатовы ісці вельмі глыбока ў наладжванні дыялёгу, і нам патрэбна такая самая глыбіня з боку Беларусі. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Мінску заявіў напярэдадні пасол Іспаніі ў Беларусі і Расіі Хуан Антонію Марк Пужоль. У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел таксама амбасадар Вялікай Брытаніі і Паўночнай Ірляндыі Розмары Томас, пасол Вугоршчыны Ферэнц Контра і кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Мінску Жан-Эрік Вольцапфель. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Пасол Іспанії спадар Пожволь адзначыў, што ўсходняе партнерства гэта той фармат, у якім дачыненні паміж Беларусію і развязам могуць паспяхова развівацца. Ён лічыць неабходным усталяванне глябальнага дыялогу ва ўсіх сферах. Нагадаем, Іспанія ад 1 студзеня старшынюе ў еўразвязе. У той меры, у якой Беларусь будзе гатова паглыбіць дачыненні з еўразвязам, яна знойдзе, што і еўразвяз у асобе іспанскага прэзідэнцтва будзе гатовы зрабіць адпаведна. Відныя намаганні. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды», амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра заявіў, што адносна Беларусі застаюцца актуальнымі вядомыя ўжо 12 умоваў еўразвязу. Пасол Іспаніі спадар Пужоль падкрэсліў, што развіццю дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам дапамагло б прыняцце агульных каштоўнасцяў еўразвязу ў пытаннях развіцця дзяржавы і адзін з важных аспектаў гэтага развіцця – дэмакратыя. Ён адзначыў магчымасць свабодных выбараў і наяўнасці палітычных партый, маўляў, гэта тое, што магло б дапамагчы ў наладжванні дыялогу. Амбасадары краін еўразвязу мяркуюць сустрэцца з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. На сустрэчы будуць абмеркаваныя пытанні, звязаныя з эканамічным крызісам, адзначыў спадар Пужоль. Амбасадар Вялікабрытаніі Розмары Томас дадала.
Я хачу падтрымаць іспанскага амбасадара, што гэта сустрэча не аб перашкодах, а аб магчымасцях. Вельмі важны не толькі тэмп, але і рэальныя крокі з абодвух бакоў. І ў гэтым сэнсе слова цяпер за Беларусю. Беларусь можа дыктаваць тэмп гэтага дыялогу. І мы зрабілі даволі ясныя заявы, чаго б мы хацелі чакаць. Сустрэча з Мартынавым дасць магчымасць разгледзець зробленыя крокі. У Беларусі адбываюцца цікавыя падзеі, якія мы вітаем. У прыватнасці, пачатак дэбатаў адносна смяротнага пакарання, якія ініцыюе парламент. Мы вітаем дэкрэт прэзідэнта, які адмяняе абмежаванні адносна выезду дзяцей з чарнобыльскай зоны за мяжу. Мы спадзяемся ўзняць пытанне пра Татяну Шапуцьку, якая была выключана з універсітэту пасля ўдзелу ў форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З прэсы вядома, што ёй было адмоўлена ў аднаўленні. І мы вельмі шкадуем пра гэта. Мы гэтае пытанне ўздымалі і плануем вярнуцца да яго бліжэйшым часам.
Адносна прынятага напярэдадні прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту пасол Вугоршчыны сказаў, што яшчэ трэба пабачыць, які эфект і наступствы будзе мець гэты ўказ. Гэтымі ж днямі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч выступіў з дакладам на сустрэчы ў Брусэлі, арганізаванай фундацыяй Конрада Аденауэра. У ёй узялі ўдзел еўрапарламентары, дыпламаты, эксперты і прадстаўнікі Еўракамісіі. Абмяркоўваліся сітуацыя ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва еўразвязу ў Беларусі. Спадар Меленкевіч адзначыў, што набліжэнне да еўрапейскіх стандартаў гарантыя перспектыў Беларусі ў Еўропе.
Самая галоўная выснова гэтай сустрэчы, што ў многім пазіцыі па дыялогу супадаюць у беларускай апазіцыі, улады і ў еўразвяза, але ёсць адзін момант, які ўлада мусіць змяніць. Яна спрабуе будаваць адносіны з аб'яднанай Еўропай на падставе агульных інтарэсаў. Беларускія ўлады лічаць, што от вельмі важна наша месца геаграфічнае, транзіт, мова пра сэрца Еўропы, і гэтыя аргументы не працуюць. Усё ж такі Еўропа аб'ядналася на аснове агульных каштоўнасцяў і будзе цвёрда трымацца гэтага прынцыпу. То есть набліжэнне Беларусі да еўрапейскіх стандартаў, от гэта ёсць гарантыя перспектыў. Таму агульныя каштоўнасці, а не агульныя інтарэсы.
Паводле спадара Меленкевіча, апошнім часам пасля частых кантактаў назіраецца пэўнае ахаладжэнне ў стасунках паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем.
Я думаю, што ёсць прычыны аб'ектыўныя, таму што вельмі многа значыць, які настрой ёсць у такой працы, калі развіваюцца новыя адносіны. І ўлада псуе гэты настрой сваімі паводзінамі, таму што прагрэс не можа быць дэкаратыўным, ён можа быць канкрэтным, тут усе ўсё разумеюць.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння аб 11 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Свае пытанні Алегу Трусаву вы можаце задаваць і цяпер на сайце свабода.орг. Новы тыдзень і новы месяц. На сайце свабода.орг мы пачалі разам з беларускімі блогерамі. Сёлета дзень блогера на сайце свабоды будзе выходзіць у кожны першы панядзелак месяца. Сярод удзельнікаў лютаўскага дня блогера быў і журналіст Глеб Лабадзенка. Ён госць нашага сённяшняга эфіру і цяпер з намі на сувязі. Глеб, добры дзень.
Добрый день, Юрач, привітанне.
Глеб 10-й год працуе журналістам, столькі ж сама піша вершы, за мінулы год выступіў як арганізатар некалькіх культурніцка-сацыяльных акцыяў, у прыватнасці візіту Радзівілаў у Беларусь, выдання «Дыска галасы». Апошнія ініцыятывы Глеба Лабадзенкі – гэта беларусізацыя электроннай энцыклапедыі беларускай архітэктуры «Глёбус Беларусі» і выданне факсіміле рукапісу «Ладзі роспачы» Уладзіміра Караткевіча. Глебе, пра менавіта выданне факсіміле рукапісу «Ладзі роспачы» была вашая публікацыя падчас дня блогера, называлася яна «Непадцэнзурны Караткевіч». І шмат хто, каментуючы гэтую публікацыю, адразу занепакоіўся, ці варта друкаваць нерэдагаванага Караткевіча, бо, ясна, кожнаму рэдактар патрэбны. Што б вы адказалі?
Я думаю, что показально то, что занепокоились анонимные карыстальники форуму, потому что у процессе подрыхтовки этого рукопису, да, выдания, я, безумовно, консультовался с Рагором Барадулиным, у якого оригинал этого рукопису находится, якому присвечена «Ладзя роспачы», безумовно, с Василием Сёмухом, які пераклаў «Ладзю» на расійскую мову, у якога таксама знаходзіцца арыгінал гэтага перакладу, з Міколам Аўрамчыкам, найвопытнейшым чалавекам, которому зараз 90 гадоў споўнілася, які працаваў большую частку жыцця ў рэдакцыях, як рэдактар менавіта, і ніводзін з іх не запярэчыў. Усе яны, безумоўна, згадзіліся з тым, што непадцэнзурнага Караткевіча ўсё-такі беларусы павінны пабачыць, таму што не супервялікія адрозненні, але вельмі істотныя адрозненні ад арыгіналу, ўсё-такі разыходжанні ёсць.
Што ўвойдзе ў рыхтаваную вамі кніжку Караткевіча?
Ну, трэба сказаць, што калі толькі ідэя ўзнікла, то меркавалася, што гэта будзе факсімілі рукапісу, то есть як фотоздымки менавіта самого рукопису, 23 сторонки, и плюс академичный друкованный текст со сбору твораў, у якім мы покажем менавіта усе адрозненні. И я хочу звернуть увагу, что мы не будем друковать одразу текст, где уже вернем, уже открутим усе поправки самого Караткевича редактора. Наадварот, хочется у тексте сбору твораў просто вылучить моменты, там, дзе ёсць варыяцыі ў самога аўтара, там, дзе нешта рэдактары і цэнзары яму ўлезлі і зрабілі, і каб кожны з чытачоў менавіта інтэрактыўна зазірнуў у рукапіс і падумаў, а навошта яму рабілі гэтую праўку, а ці справядліва яму рабілі гэтую праўку, а можа быць, ці варта ўсё-такі вярнуць і адкруціць. І вось менавіта для гэтага я хачу, каб кожны для сябе вырашыў, ці трэба яму непадцэнзурны Караткевіч. На сённяшні момант у выданні будзе налічвацца больш за 120 сторонок, гэта будзе арыгінал рукапісу, друкаваны тэкст, таксама 50 сторонок, гэта надрукаваны на машынцы пераклад Васіля Сёмухі на рускую мову. У гэтым варыянце ўпершыню «Ладзя» і была надрукавана ў 68 годзе. А таксама будуць фотаздымкі вельмі рэдкія Сергея Панізніка, і партрэты Караткевіча, які яшчэ ніколі не друкаваліся, і таксама тэксталагічны аналіз Анатолія Вераб'я, гэта бадай што найлепшы даследчык творчасці Караткевіча, які ласкава згадзіўся прааналізаваць гэтыя праўкі. І да слова сказаць, спадар Анатоль таксама не сказаў, не запярэчыў, што не друкуйце непадцэнзурнага Караткевіча.
У сваім тэксце, у сваім блогу вы звярнулі ўвагу на тое, што рэдактары часопісу «Нёман» у 1968 годзе, друкуючы пераклад аповесці, зроблены Васілём Сёмухам, практычна не кранулі твору і пакінулі многую, скажам так, крамолу, якую пасля выкрэслівалі рэдактары беларускага тэксту. Маглі б вы праілюстраваць, што за крамола?
Вы ведаеце, аналізуючы ўвогуле гэтыя папраўкі, іх можна падзяліць на некалькі такіх. То есть большая частка з іх, безумоўна, была, скажам так, прадыктавана ідэалагічным настроем таго часу. То есть это, канешне, праўкі, которые трэба адкручваць, которые трэба вяртаць абратна, бо сядзелі людзі, якія са сваёй вышыні з вишині тогочасної ідеології це робили. Другі правки просто можна назвати трошки глуповатими, тому що тут видать, що редактору просто хотілося влізти і показати, що він не дарма заробок отримлює. І аналізуючи, наприклад, з Василем Сьомухом цю правку одну за другою, от я менавіто собі спеціальні значки ставив, що там глупа правка, ну не зрозуміло, навіщо робили. І некоторі правки так само зустрікаються, які можна віднести до кількості тих, що, ну, може, редактор там не добре одукований був чи щось. Тому що тут ми читаємо в оригіналі у Короткевича, що королева Бона подарила Веліваху золоті. Ну, это значится монету, злоты. И он просвідрував дірку, повесив на шию, у тяжкую хвилину вытягивал его за золотый ланцужок и, значится, менавито глядел. Так вот, в оригинале мы читаем, что он вытягивал золоты за ланцужок и дивился, любовался на это золоты. У сбора твору мы читаем, что он вытягивал золотый ланцужок и так само сидел на его любовался. Но, даруйте, весь сенс сразу изменяется. І коли казати от менавіта про ідеологічні некі правки, то у 5 ці, у 6 місцях у твори викреслено слово «білоруси» і «білоруський». Коли смерть говорить Веліваху «не люблю приходити за білорусами» в оригіналі, а у збору твору ми читаємо «не люблю приходити по таких, як ти». Ну, по яких таких, як ти, незрозуміло. І навіть білоруські ж у руки, яких некілька разів підкреслював Короткевич, у збору твору засталися просто ж у руками.
Глебе, і апошнє питання на закінчення розмови. Коли чекати виходу книжки?
Сьогодні вже йде процес верстки цієї книжки, і менавіто господар Анатолій Веробій вже взявся за текстологічний аналіз. Коли все пойде так, як воно йде зараз, як наша команда працює, то я сподіваюся, що тягом місяцю або двох місяців це видання буде на полицях.
Журналіст, удільник Лютовського дня блогера на сайті Свобода.орг Глеб Лободенко. Глебе, дякую за ваш час, за удел у програмі.
Дякую, найліпшого.
У Мінську 7 годин 16 хвилин. На черзі огляд білоруських подіяв. Стасі Вашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів» заявила, що указ Олександра Лукашенка об регулюванні білоруського інтернету є спробою відсочувати дисидентів і застрашувати людей, що в інтернеті шукають інформацію, якої не стає у офіційних СМІ. Об'єднані демократичні сили підсумували винік формування територіальних виборчих комісій. З 58 кандидатів АДС, вилучених у їх складу, включені тільки 15. Тим не менш, президіум політради АДС лічить можливим і надалі удільничати у виборчій кампанії. Евразвязь сподівається на прогрес у стосунках з Білоруссю у рамках програми «Усходнє партнерство», заявив амбасадор Іспанії у Росії і Білорусі Хуан Антоніо Марк Пужоль у авторок на пресовій конференції у Мінську. Осудженому по кримінальній справі керівнику шкловської суполки партії БНФ Олександру Федорову змінений режим відбування покарання. А 25 студеня він переведений на хімію у шкловську поправчу колонію відкритого типу. Поводле ініціативи чыгуначнага РАУС Віцебска за актывістам Тарасам Сурганом будзе ажыццяўляцца прэвентыўны нагляд. Цяпер ён не мае права выязджаць з Віцебску без узгаднення ў міліцыі, не можа пакідаць месца жыхарства ад 10 вечара да 6 раніцы. Сурган некалькі разоў затрымліваўся з нацыянальнымі сцягамі. Урад Беларусі ўвёў у дзеянне змены ў палажэнне пра парадак выдачы дазволу на распаўсюд прадукцыі замежных СМІ ў Беларусі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Саўміну Аляксандр Цімашэнка. Гэта рашэнне істотна абмяжоўвае магчымасці дзеяння замежных медыяў на тэрыторыі Беларусі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі воблачно з проясненнями, на заході країни сніг, слабая завея. Місцями на дорогах гололюдиця. Вітер паўднёвы 3-8 метрів за секунду, на заході пориви до 14 метрів. Температура у Мінску 5-7, городні 4-6, у Вітебську і Берасті 3-5, і у Могильові і Гомелі 2-4 градуси морозу. У Беларуси 7 годин 19 хвилин. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас огляд недержавного друку. Олег Грузделович.
Нам Сталина не хапая, и он нам вельми потребный. Такі ліст від ветерана отримала газета «Брестський кур'єр». Редактор Миколай Александров вирішив не ігнорувати міркування старого чоловіка і розпочати з допомогою ліста громадську дискусію, але у достатково незвичайній формі.
Не стал с ним дискутировать, а на две страницы, как ответ, ну, в предисловии немножко сделал, дал список уроженцев Брещины, которые были репрессированы, расстреляны и захоронены в Москве. Я сам проработал списки мемориала, 119 фамилий я таких нашел, конечно, их больше, но вот то, что нашел. Среди них достаточно такие любопытные персоны, они там занимали интересные должности. Там и комкор, друг Тухачевского, фельдман Борис, расстрелян был. Там, конечно, были и палачи, братья Леплевские из Брест-Литовска, уроженцы. Они в НКВД имели большие должности. Голодомор на Украине на совести одного из них. Но в основном-то это безвинные люди. В Москве на Бутовском полигоне, на знаменитом кладбище Коммунарка НКВДшном и Донское захоронение. Вот три захоронения, где наши брещане покоятся. 119 фамилий у меня идет. Я думаю, что, может быть, и родственники откликнутся. Тут мы даем такой призыв, и эта тема у нас будет продолжена в следующих номерах.
Як навчитися вивчати історію рідного краю? Тидньовик «Наше слово» розповідає про школу краєзнавців Літчини, у якої недавно пройшли перші занятки, розповідає редактор Станіслав Судник.
Задача школи краєзнавства – навчити молодь, в основному, навчити молодих працювати з любим краєзнавчим матеріалом, який їм трапляється, і здобувати автентичний краєзнавчий матеріал. У школу запрошаються і наставники історії, і учні старших класів, і студенти кар. Ледже. Есть тут разные краязнавчие гуртки у Лиди, так само удельников этих гуртков и так далее. Принамщи, на первую встречу народу было достатково.
Школа заснованная намаганнями Товариства белорусской мовы и мясцового краязнавчего музея. На первых занятках перед слухачами выступили письменник Владимир Орлов и бард Замитер Бартосик. Тихопить усім жадаючим и льготных кредитов на побудову жилья. Черговый номер «Комсомольской правды» в Беларуси анонсует Андрей Балаганский.
Несколько месяцев назад в Беларуси прошли парламентские слушания о том, как белорусам решить квартирный вопрос. И чиновники говорили о том, что нужно развивать ипотеку, строительные сбережения. Высказывала даже мысль о том, что льготные кредиты себя изжили, и на их место придут новые формы получения жилья. Неужели кредиты для нуждающихся отменят? И что будет с нами, очередниками? Комсомолка решила адресовать эти вопросы начальнику управления жилищного строительства Минстройархитектуры. Также не за горами эпидемия гриппа, которая обычно приходит в Беларусь. Медики предупреждают, паниковать не нужно, а вот меры профилактики соблюдать надо. Как же лечиться, какой больничный могут дать и когда требует госпитализации, рассказывает «Комсомольская правда».
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Паглядзіце, белая і пушыстая ў двукоцці ўлада, якая не стварае ніякіх працоўных месцаў для народа, нічога не стварае, акрамя турмаў. Увесь час шукае вінаватых. Раней гэта быў сам народ. П'яніца, дурань, лайдак, гультай. Цяпер апазіцыя. А 500 тысяч памерлага насельніцтва. Хіба гэта не хаш дзенія па трупах, на чужым гарбу. Хлуслівы рай, езда.
Хочу сказать, что забили в передаче бел-червоно-белым стягом. Ну и что с того, что это герои в кавычках хавают этот стяг бел-червоно-белый, вывешивают на елке. Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом. Как будто бы из-за этого у нас колбас прибавится, хлеба. Там и пашите с этим бел-червоно-белым стягом. Некую погоню выдумали у нас, у настоящих белорусов, якія живут в современном мире. Современный стяг есть, признанный, всем народом подтвержденный. Нет, бел-червоный-белый. Милиция на что вас гоняет? Да ходите вы с этим бел-червоным-белым стягом. Ай, какие герои! Фу.
Еще раз нагадываю, наш менский телефон 266-39-52, телефон аутоотказник, уключенный круглые сутки. Сегодня у менском клубе «Реактор» отбудется великий сольный концерт легенды белорусского року гурту «Крама». Росквіт крамы припав на 90-е годы, были записаны альбомы «Хворы на рок-н-ролл», «Гайтам наливай», «Комендант», «Что да поможе нам», «Хавайся у бульбу». У 2004-м, после выступу на концерте с наводой 10-годия президентства Александра Лукашенки, крама разом с іншими рок-гуртами и выканавцами трапила под неголосную заборону. Больше як 3 годы гурт не выступал с великими концертами, не гучал на большести радиостанций. У 2007 годе музыки записали новый альбом «Усё жыццё дзіўны сон». Потым был паспяховый выступ разом с батьком российского блюзу Миколаем Арутюновым, камерные концерты у невеликих клубах на кшталт «Графити». Напередодні концерту у «Реакторы» наша корреспондентка Гіна Студінская пагутарыла з лідарам крамы Ігорам Варашкевичам.
Что нового вы пропонуете своим прихильникам на концерте у «Реакторы»?
Две новые песни.
Я читала на некоторых сайтах, что нечто вы пишете про кохание и про кризис. Это правда?
Ну, про кохание. Одна про кохание, другая мона, такую, что называется Новым годом. Может быть, такая назва и застанется.
А вот одна ваша прихильница, коллега по цеху, не буду называть, кто до нас вчера в редакцию завитала, каже, запытайтесь, кто муза, кто натхнил на песню про кохание.
Это секрет. Про муз никто николи не рассказывает.
Главное, каб яны натхняли.
Ну да, безумовно.
Ігор, і ўсё ж такі, а калі будзе новы альбом? Калі вы парадуеце нас?
У мяне няма сродкаў на запіс новага альбому. Пытанне закрыта.
Скажыце, калі ласка, можна ў Беларусі зарабіць канцэртамі на запіс новага альбому?
Мы не можам зарабіць на запіс новага альбому. Можа быць, нехта можа зарабіць.
А ці ёсць тут мецэнаты, якія могуць дапамагчы? Чаму ў нас вось гэты шоу?
У нас няма мецэнатаў. У іншых, напэўна, ёсць, у нас няма. Я ж сказаў, у нас няма сродкаў. Мне ўжо настолькі надакучыла на гэта пытанне адказваць. И все потом, кажучи, они не цікавятся нами людьми. Лежит материал уже больше 2 годов, лежит материал не на один альбом, а на, как минимум, 2 альбома. Я дошел от своего принципа и вырешил сыграть 2 песни новые на концерте, хотя записи их нема. Потому что иншего выйти я не бачу. Ну, будут все наисновать на концертном записи. Тем больше, это концерт будет СТВ снимать.
Телевизия, ты самый зорный рынок, где вы так перемогли Лолиту, попсу российскую, некие программы. И они могут не узнять все ж таки рейтинг и некую популярность?
Это все будет бачно завтра на концерте. Хотя я не думаю, что там уже будет шмат людей. Марить, что там придет 1000-1500, не треба там. Я разумею все. Когда мы перемогли Лолиту, все мои музыки сказали, а где же эти люди, когда треба прийти на концерт? У белорусов такий менталитет, что свои никуда не денутся, никуда не соскочатся. Так что можно пойти на концерт, можно не пойти на концерт. Бачим, что там отбывается. Я это кажу без пессимизма. Я готов убачить любую ситуацию.
Поспехов и все ж таки удячливого слухача.
Дякую. Слухач будет удячливый. В этом я уверен.
Лідар гурту «Крама» Ігор Варашкевич сегодня вечером у Менском клубе «Реактор» пройдет великий сольный концерт «Крамы». Ну и зараз мы слухаем «Краму».
Ён живе у вышини, демон блан старый як свет. Где ветры и снеги, и облака у небес след. Что орлу тесный рай и подманливый спокой. Hey, hey, hey. будзе там, на зямлі. Гарады і цёплы хлеб, такі лёс, ён адзін на ўвесь арліны век. Ляжа па крыло вышыня, ветер брат арла.
Мінску палова восьмай, вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. На чарзе агляд міжнародных падзеяў, побач са мною ў студыі Стася Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў аб сваёй гатоўнасці прыняць кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю па яго ядзернай праграме. Дагэтуль іранскія дзяржаўныя медыі інтэнсіўна крытыкавалі план ААН, паводле якога Тэгеран павінен перадаць працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны, у прыватнасці ў Расію і Францыю. У інтэрв'ю ў аўторак Ахмадзінежад сказаў, што не бачыць у гэтым праблемы. Злучаныя Штаты сцвярджаюць, што грамадзянін Нігерыі Умар Фарук Абдул-Муталаб, які летась няўдала спрабаваў ажыццявіць выбух на калядным авіярэйсе Амстэрдам-Дэтройт, супрацоўнічае са следствам, якое адсочвае ягоныя сувязі з тэрарыстычнымі групоўкамі. Паведамляецца, што Абдул-Муталаб даў следству карысную ды актуальную інфармацыю аб патэнцыйных тэрактах. Існуе інфармацыя, што нігерыец пачаў супрацу са следствам пасля таго, як агенты ФБР прывезлі ягоных сваякоў з Нігерыі, каб пераканалі яго супрацоўнічаць. Галоўны военачальнік Узброеных сілаў Злучаных Штатаў выказаў сваю падтрымку праекту легалізацыі вайсковай службы для людзей, якія не хаваюць сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Ачольнік генштабу адмірал Майк Маллен заявіў на слуханні ў Сенаце, што гэта было б правільным рашэннем. Пытанне было ўзнята прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у ягоным звароце аб становішчы ў краіне, зачытаным Кангрэсу на мінулым тыдні. Існоўнае на сённяшні дзень заканадаўства, падпісанае Білам Клінтанам у 93-м годзе, забараняе гомосексуалістам служыць у войску, але адначасова забараняе і камандаванню праводзіць расследаванне для выяўлення сексуальнай арыентацыі ваеннаслужачых. Гэтае правіла, вядомае як «не пытайся, не кажы», можа быць адменена праз год, паведаміў міністр абароны краіны Роберт Гейтс. У аўторак былі абвешчаны намінацыі на прэміі амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». Болей за ўсё намінацыю па 9 атрымалі два фільмы. Навукова-фантастычная стужка «Аватар» рэжысэра Дэвіда Кэмерона, самі дарагі фільм у гісторыі і малабюджэтная карціна «Валадар Буры» пра амерыканскіх сапёраў у Іраку, знятая рэжысэрам Кэтрын Бігіло, былой жонкай Кэмерона.
Стася Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7:33, з вамі Радыё «Свабода» на працягу найбліжэйшых 27 хвілін у эфіры «Свабоды». Актывісты «Маладога фронту» сёлета не будуць ладзіць вулічнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Ці можна гэтае рашэнне лічыць своеасаблівым сімвалам адмовы апазіцыйных сілаў ад вулічных акцыяў? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з палітолегам Юрыем Чавусавым. Хто найлепш перакладзе на беларускую «Кіца» і «Рэмбо»? Інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прэйдзі свет» абвясціў конкурс беларускіх перакладаў сусветнай класікі. Госць эфіру – журналіст, удзельнік лютаўскага дня блогера на сайце «Свабода.орг» Глеб Лабадзенка. Таксама у праграме «Барды свабоды» у перадачы Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра творчасць Ігара Загумёнава. Першая перайсці да названых тэмаў – інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, на захадзе краіны снег, слабая завея. Температура у Менску 5-7, Городні 4-6, у Витебской Берести 3-5 и у Могилеве и Гомеле 2-4 градуса морозу. Прадстаўнікі шэрагу беларускіх праваабарончых арганізацыяў падпісалі зварот да генеральнага пракурора, старшыні вярхоўнага суду, старшыні канстытуцыйнага суду і старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі з патрабаваннямі забяспечыць права на альтэрнатыўную службу і спыніць крымінальны пераслед тых, хто адмаўляецца ад вайсковай службы паводле рэлігійных перакананняў. Юлія Рымашэўская.
Основные пункты звороту. Вызволить с-под варты Ивана Михайлова и снять его обвинувачение в криминальном злочинстве. Снять обвинувачение в криминальном злочинстве со Змитра Смыка и вызволить его от выплаты штрафу. Принять закон, який б замацаваў альтернативную громадянскую службу, отповедно с международными стандартами. Белорусские правооборонцы звертают увагу на то, что чиновники игноруют пробел у белорусским законодавстве уже 10 год. Слово представнику правооборонного центра «Весна» Валентину Стефановичу.
Решение Конституционного суда на эту тему было важно в 2000 году. Еще тогда, 10 годов назад, Конституционный суд сказал, что парламент мусил принять закон об альтернативной службе в развитии ответного артикула Конституции. И означал, что это не было сделано ни Верховным Советом, ни 12-го спикания, ни 13-го спикания. Одинное, что я могу сказать, что вот такие выпадки опошние, как у Гомеля и вот то, что сдарилось на днях с Михайловым, яны, конечно, будут отримывать великие такие розголосы резонансным, либо международный. На сегодня уже и международная амнистия распочала кампанию по трымку Михайлова и потребую его вызволения.
1 лютого суд Менского района покарал Ивана Михайлова арештом на 3 месяца, обвинувачивши его во ухилении от войсковой службы. Каб у Беларуси дейничал закон об альтернативной службе, такого попросту не отбылося б, каже Михась Пашкевич, керовник кампании за альтернативную громадянскую службу.
На сегодняшний момент мы это дадено заяву только да. Просто на самом деле ткнуть высоких державцев на уровне старшинного судов носом у такую проблему, что фактично, на сегодняшний момент усе ухиляются от решения проблемы по альтернативной службе. У заяви самой приведены интересные факты за пошлое журналистского доследования, до речи, «Свобода». Когда высветлилось, что усе министерства фактично просто переводят только один закон, а проблема при этом не вырешается.
Текст звороту правооборонцев размещен на сайте АГС.БАЙ. Долучиться до петиции можно до 7 лютого.
Рассказывала Юлия Рымашевская.
Новины «Свободы».
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира «Свободы».
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Минску 7:37.
Блиц-анализ «Свобода».
Актывісты маладога фронту сёлета не будуць ладзіць вулічнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Замест гэтага 14 лютага ў менскім гатэлі «Краун Плаза» яны будуць уручаць прэмію «Люблю Беларусь». На цырымонію запросяць вядомых грамадскіх дзеячоў і дыпламатаў. Ці можна гэтае рашэнне лічыць своеасаблівым сімвалам адмовы апазіцыйных сілаў ад вулічных акцыяў? Ці можна сцвярджаць, што малады фронт імкнецца адысці ад іміджу структуры, якая займаецца выключна вулічнымі акцыямі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Юры Чавусаў.
На прэсавай канферэнцыі, дзе малдафронтаўцы тлумачылі прычыны свайго рашэння, намеснік лідара малдафронту фронту Іван Шыла сярод іншага сказаў: «Мы спрабавалі далучыць да нашай акцыі новых людзей. Не, яны не выходзяць. Ёсць той чалавек, які ходзіць з году ў год». Ці можна сказаць, што такім чынам гэта рашэнне стала пэўным сімвалам адмовы сённяшняй апазіцыі ад вулічных акцыяў на цяперашні дзень?
В определенном смысле можно сказать, что иншие участки демократичной оппозиции от уличной активности по великим рахункам довольно давно отмоились. При нам все уличные акции перетворились в ритуальное деяние, которое не связано с реальным политическим уплывом. і «Змова молодого фронту» від такої традиційної акції «Любові» на 14 лютого. Це такий символічний знак закінчення вуличної боротьби з демократією в Білорусі. Напевно, це вичерпаність такого формату традиційних акцій, якими оглядальники могла би бути розцінена як свідчення кінчаткової порази цього методу боротьби. Але, на мій погляд, це всього тільки закінчення вуличної боротьби певних політичних структур, певних суб'єктів, певних партій, певних організацій. Вулична активність, вона по своїй природі характеризується спонтанністю. І вона поспіховує тоді, коли вона спонтанна і ґрунтується на наявності громадського протесту. Коли це перетворюється в ритуал, то це і залишається всього тільки ритуалом, а не зростом політичної боротьби.
Чи можна сказати, що «Молодий фронт» своїм таким рішенням так само зробив заявку на те, що він хоче відійти від іміджу такої молодівої структури во всіх сенсах молодої, молодіва, яка займається виключно вуличними акціями?
Я не робив би такі далекосяжні вислови з одного політичного рішення. Хоча за все це стало, напевно, слідством імкнення молодого фронту, що представляється і робиться особною самостійною політичною силой уже не просто молодежной организации, а самостоятельным политическим субъектом. Мы ведаем, насколько активная политика молодого фронта у формовании выборчих списков в рамках ВНВ. Мы ведаем, что молодый фронт имеет особенную позицию по всех ключевых пытаниях демократичной оппозиции. И, на мой погляд, вот переход до такого, скажем так, больше дорослого формата соревнования акции «Любови» это следствие вызвало имкнение зробиться больше сталой организации.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Юрием Чавусовым гутарив Виталий Циганков. Новый тыдень и новый месяц мы почали на сайте свобода.орг разом с белорусскими блогерами. Сёлета день блогера на сайте свободы будет выходить у кожный первый понеделок месяца. Сярод удельников лютовского дня блогера был и журналист Глеб Лободенко. И он теперь рыхтуя до выдания факсимиле рукопису о повести Владимира Короткевича «Ладья роспачи». Про это была и Лободенкова публикация подчас дня блогера, и она называлась «Неподцензурный Короткевич». У нашей размове с Глебом Лободенком я наиперш потекавился про тое, ти варто друковать нередагаванага Короткевича. Шмат кто, комментуючи публикацию Лободенки на сайте свобода.орг, як раз занепокоился тем, что может быть надрукованы нередагаванный текст. Отказывая Глеб Лободенко.
Я думаю, что показально то, что занепокоились анонимные карыстальники форуму, тому, что у процессе подрыхтовки этого рукопису до выдания я, безумовно, консультовался с Григором Бородулиным, у якого оригинал этого рукопису находится, якому присвечена «Ладья роспачи», безумовно, с Василием Семухом, який переклав «Ладдю» на російську мову, у якого так само знаходиться оригінал цього перекладу, з Миколою Маурамчиком, найопитнішим чоловіком, которому зараз 90 годів сповнилося, який працював більшу частку життя у редакціях, як редактор менавіта, і ні один з їх не заперечив. Усі вони, безумовно, згодилися з тим, що неподцензурного Короткевича все-таки білоруси повинні побачити, тому що не супервеликі адрознення, але вельми істотне адрознення, а до оригіналу все-таки розходження є.
Що увойде у рихтованую вами книжку Короткевича?
Ну, треба сказати, що коли тільки ідея узнікла, то міркувалося, що це буде факсимілі рукопису, то есть как фотоздымки именовито самого рукопису, 23 сторонки, и плюс академичный друкованный текст со сбору творов, у яким мы покажем именовито усе одрознение. И я хочу вернуть увагу, что мы не будем друковать одразу текст, где уже вернем, уже открутим усе поправки самого Короткевича редактора. Наоборот, хочется у тексте сбору творов просто вылушить моменты, там, где есть вариации у самого автора, там, где нечто редакторы и цензоры ему улезли и зробили, и как кожный считачоу миновито интерактивно зазернул у рукопис и подумал, а на во что ему робили эту правку, а справедливо ему робили эту правку, а может быть, варто все-таки вернуть и открутить. И вот миновито для этого я хочу, как кожный для себя вырастить, и треба ему непадцензурны Караткевіч. На сённяшні момант у выданні будзе налічвацца больш за 120 старонак, гэта будзе арыгінал рукапісу, друкаваны тэкст, таксама 50 старонак, гэта надрукаваны на машынцы пераклад Васіля Сёмухі на рускую мову. У гэтым варыянце ўпершыню ладзя і была надрукавана ў 68 годзе. А таксама будуць фотаздымкі вельмі рэдкія Сергея Панізніка, партрэты Караткевіча, якія яшчэ ніколі не друкаваліся, і таксама тэксталагічны аналіз Анатолія Вераб'я. Гэта бадай што найлепшы даследчык творчасці Караткевіча, які ласкава згадзіўся прааналізаваць гэтыя праўкі. І да слова сказаць, спадар Анатоль таксама не сказаў, не запярэчыў, што не друкуйце непадцэнзурнага Караткевіча.
У сваім тэксце, у сваім блогу вы звярнулі ўвагу на тое, што рэдактары часопісу «Нёман» у 1968 годзе, друкуючы пераклад аповесці, зроблены Васілём Сёмухам, практычна не кранулі твору і пакінулі многую, скажам так, крамолу, якую пасля выкрэслівалі рэдактары беларускага тэксту. Маглі б вы праілюстраваць, што за крамола?
Вы ведаеце, аналізуючы ўвогуле гэтыя папраўкі, іх можна падзяліць на некалькі такіх. То есть большая частка з іх, безумоўна, была, скажам так, прадыктавана ідэалагічным настроем таго часу. То есть это, канешне, праўкі, которые трэба адкручваць, которые трэба вяртаць обратно, бо сядзелі людзі, якія са сваёй вышыні, з вышыні тагачаснай ідэалогіі гэта рабілі. Другія праўкі проста можна назваць трошку глупаватымі, таму што тут відаць, што рэдактару проста хацелася ўлезці і паказаць, што ён не дарма заробак атрымлівае. І аналізуючы, напрыклад, з Васілём Сёмухам гэтую праўку адну за другой, от я менавіта сабе спецыяльныя значкі ставіў, што там глупая праўка, ну незразумела, навошта рабілі. І некаторыя праўкі таксама сустракаюцца, каторыя можна аднесці да колькасці тых, што, ну, можа, рэдактар там не добра адукаваны быў ці штосьці. Таму што тут мы чытаем у арыгінале ў Караткевіча, што каралева Бона падарыла Валіваху залаты. Ну, гэта значыцца манету, злоты. Ён прасвідраваў дзірку, павесіў на шыю, у цяжкую хвіліну выцягваў яго за залаты ланцужок. І, значыцца, менавіта глядзеў. Так вось, у арыгінале мы чытаем, што ён выцягваў залаты за ланцужок і дзівіўся, любаваўся на гэта залаты. У зборы твораў мы чытаем, што ён выцягваў залаты ланцужок і таксама сядзеў на яго, любаваўся. Ну, даруйце, весь сэнс адразу змяняецца. І калі казаць вот менавіта пра ідэалагічныя нейкія праўкі, то у 5 ці ў 6 месцах у творы выкрэслена слова «беларусы» і «беларускі». Калі смерць гаворыць Валіваху «не люблю прыходзіць за беларусамі» у арыгінале, а ў збору твораў мы чытаем «не люблю прыходзіць па такіх, як ты». Ну, па якіх такіх, як ты, незразумела. І нават беларускія жаўрукі, якіх некалькі разоў падкрэсліваў Караткевіч, у збору твораў засталіся проста жаўрукамі.
Глебе, і апошняе пытанне на заканчэнне размовы. Калі чакаць выхаду кніжкі?
Сёння ўжо ідзе працэс вёрсткі гэтай кніжкі, і менавіта спадар Анатоль Верабей ўжо ўзяўся за тэксталагічны аналіз. Калі ўсё пойдзе так, як яно ідзе зараз, як наша каманда працуе, то я спадзяюся, што цягам месяцу альбо двух месяцаў гэтае выданне будзе на паліцах.
Журналіст, удзельнік лютаўскага дня блогера на сайце свабода.орг Глеб Лабадзенка. 7:47 у Менску. На чарзе агляд беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заявіла, што ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту ёсць спробы адсочваць дысідэнтаў і застрашваць людзей, што ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, якой не стае ў афіцыйных СМІ. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падсумавалі вынік фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. З 58 кандыдатаў АДС, вылучаных у іх складу, ключаныя толькі 15. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС лічыць магчымым і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Еўразвяз спадзяецца на прагрэс у стасунках з Беларусю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства», заявіў амбасадар Гішпаніі ў Расіі і Беларусі Хуан Антонію Марк Пужоль у аўторак на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Асуджанаму па крымінальнай справе кіраўніку шклоўскай суполкі партыі БНФ Александру Фёдараву зменены рэжым адбывання пакарання. А 25 студзеня ён пераведзены на хімію ў шклоўскую папраўчую калонію адкрытага тыпу.
Поводле ініцыятывы чыгуначнага РАУС Віцебска за актывістам Тарасам Сурганом будзе ажыццяўляцца прэвентыўны нагляд. Цяпер ён не мае права выязджаць з Віцебску без узгаднення ў міліцыі, не можа пакідаць месца жыхарства ад 10 вечара да 6 раніцы. Урад Беларусі ўвёў у дзеянне змены ў палажэнне пра парадак выдачы дазволу на распаўсюд прадукцыі замежных СМІ ў Беларусі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Саўміну Аляксандр Цімашэнка. Гэтае рашэнне істотна абмяжоўвае магчымасці дзеяння замежных медыяў на тэрыторыі Беларусі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, на захадзе краіны снег, слабая завея, месцамі на дарогах галалюдзіца. Вецер паўднёвы 3-8 метраў за секунду, на захадзе парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Менску 5-7, у Горадні 4-6, у Віцебску і Берасці 3-5 і ў Магілёве і ў Гомелі 2-4 градусы марозу. Інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет» абвясціў конкурс беларускіх перакладаў сусветнай класікі. Ахвотным паспрабаваць свае здольнасці ў мастацкім перастварэнні рэдакцыя прапанавала 14 вершаў з 8 моваў – ангельскай, нямецкай, іспанскай, польскай, расейскай, украінскай, французскай і лацінскай. Падрабязней Валянціна Аксак.
Конкурс прысвечаны маладой літаратуры і літаратуры маладосці, сказала сябра рады «Прайдзі свету» Юля Тимафеева. Адсюль адпаведны падбор аўтараў і твораў для перакладаў. Гэта паэты з трагічным лёсам, якія пакінулі гэты свет у самым росквіце свайго таленту.
Сярод аўтараў, якія прапануюць для перакладу, Джон Кітс, Стывен Крейн, Жуль Лафорг, Артюр Рембо, Максим Богданович, гэта будзе у нас такі рускі конкурс, Навалес, Анджэй Чыбінскі, Тадэуш Бароўскі.
Гэта ўжо трэці конкурс перакладчыкаў, які ладзіць «Прайдзі свет». Папярэднія выявілі шмат новых таленавітых імён, на якіх рэдакцыя ускладае вялікія спадзевы ў перастварэнні па-беларуску шэдэўраў сусветнай класікі і твораў папулярных сучасных замежных пісьменнікаў. Гэтаму спрыяе яшчэ адзін конкурс, які абвясціў «Прайдзі свет», кажа спадарыня Тимофеева.
Мы працягваем традыцыю, распачатую трэцім нумары. Пераклад на кубак майстра. У чацвёртым нумары перакладчыкі змогуць падмагацца за прыз Андрэя Хадановіча. Прапанавана на конкурс верш «Сенсацьён» Артюра Рембо.
Арыгіналы ўсіх вершаў, якія прапанаваныя на конкурс, змешчаныя на сайце часопісу «Прайдзі свет». Там жа чытачы знойдуць і адрас, куды дасылаць свае пераклады. Конкурс будзе доўжыцца да 15 сакавіка. Пераклады пераможцы будуць надрукаваныя на старонках чарговага, ўжо 4 нумару «Прайдзі свету».
З Менску Валянціна Аксак.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Тое, што чалавек бедны, не самае страшнае. Будзе працаваць, грошы з'явяцца. А вось калі як у нас, праз страх і прыніжэнне загублена душа, гэта куды больш трагічна. Гэта ды іншы лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у сённяшнім вечаровым эфіры. Штодня ў нашых перадачах мы гаворым пра здароўе і навінкі медыцыны. Хвароба ў вачэй шмат, але сярод тых, што прымаюць самыя цяжкія формы, найбольш распаўсюджаныя тры. Гэта глеўкома, катаракта і так званая дыстрафія жоўтай плямы. Стась Івашкевіч.
Не чытай у цемры, не ўтыкайся носам у тэлевізар, не касі вачыма. Пакаленням, якія раслі пад такія бацькоўскія воклічы, цяжка будзе ўсвядоміць, што ўсе гэтыя заганы насамрэч даволі неістотна ўплываюць на пагаршэнне зроку. Затое традыцыйна мала ўвагі аддаюць паталогіям, якія пагражаюць не толькі перспектывай начапіць на нос акуляры, але і поўнай стратай зроку. Хвароба ў вачэй шмат, але сярод тых, што прымаюць самыя цяжкія формы, найбольш распаўсюджаныя тры. Гэта гляўкома, катаракта і так званая дыстрафія жоўтай плямы. Прычынай гляўкомы, якая паражае зрокавую нерву, становіцца засмечванне вочнага дрэнажнага канала. У разе частковага засмечвання праблему зазвычай можна вырашыць пры дапамозе лекаў, а вось пры поўным закупорванні без хірургічнага ўмяшання ўжо не абысціся. Складанасць гляўкомы ў тым, што яе бывае цяжка выявіць, асабліва на пачатковых стадыях. Катаракта, як правіла, развіваецца з узростам. Пасля 40, але на часцей пасля 60 гадоў зрок можа пачаць засціць
бы смугой. Сучасные достижения медицины позволяют заменить помутнелый кришталик вока на штучный, пластиковый. Операция эта становится все больше рутинной, и лекары рекомендуют замену навод при наявности початковых симптомов этой хворобы. Найбольш распаўсюджаная прычына страты зроку ў людзей сталага веку – дыстрафія жоўтай плямы. Хвароба спараджаецца зацвярдзеннем крывяносных артэрыяў у сеткавіцы вока, у прыватнасці ў той яе частцы, якая рэагуе на святло. Гэта і ёсць тая жоўтая пляма. Хвароба не прычыняе непрыемных адчуванняў, але адміранне клетак сеткавіцы прыводзіць да імклівай страты зроку незваротных на поздніх стадыях працэсу. Ва ўсіх трох выпадках ключом да паратунку з'яўляецца ранняя дыагностыка. Дэталёвае абследаванне вока рэкамендуецца з таго моманту, як дзіця ідзе ў школу. Пасля гэтага візіт да афтальмолага рэкамендуецца не радзей, чым раз на 5 гадоў. Пасля дасягнення 40-50 гадоў прамежкі паміж праверкамі варта скараціць да 2-3 год. Ну і немалаважным чыннікам, вядома ж, застаецца харчаванне і лад жыцця. Стэрэатыпнае ўяўленне пра надзвычай карыснае ўздзеянне морквы на зрок, дзякуючы высокаму ўзроўню пра вітаміну А, цалкам апраўданае. Вітаміны С і Е памяншаюць рызыку захворвання на катаракту ды дыстрафію жоўтай плямы. Фізічныя практыкаванні служаць добрай прафілактыкай гляўкомы, памяншаючы ціск на вока.
Рассказывал Стась Ивашкевич. У Беларуси 7:55. Наближается до закончения година живого эфиру. Нагадаю, сирот Иншага, мы говорили сегодня об звороте представников шерогу правооборонших организаций до высоких белорусских чиновников с потребованиями забеспечить право на альтернативную службу. Об тем, что активисты Молодого фронта все лето не будут ладить в уличное шествие в день Святого Валентина. И рассказывали про то, что сегодня у Менском клубе «Реактор» отбудется великий сольный концерт гурту «Крама». Развитие темов у вечеровом эфире, начиная от 18:00 поводле Менского часу. Я, Юрай Бушляков, с вами на сегодня развитываюсь, а на закончение годины еще передача Змитра Бартусика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць менскага рок-барда Ігара Загумёнова. Пачынаў, дарэчы, наш герой з папсы. Удзельнічаў у такіх афіцыйных музычных праектах, як «На перекрёстках Европы», «Хіт-момент», але ўсё роўна сцяжына прывяла да беларушчыны.
«Я нарадзіўся тут». Гэта не цытата. З Вайцюшкевіча. Гэта я сапраўды тут нарадзіўся. Ёсць і карані беларускія, і гэта мая радзіма. Зацікавіўся беларускай мовай ўжо дарослым. Ну, можа, усе заўважылі, што мая беларуская мова не ідэальная. У дзяцінстве я не размаўляў. І скажу шчыра, калі вывучаў беларускую мову ў школе, я сур'ёзна да гэтага не адносіўся. Сур'ёзна стаў да гэтага адносіцца толькі дарослым. Просто я стаў адчуваць, што мы зараз страчваем свае карані. Таксама скажу, што я ніколі не быў сапраўды ў палітыцы. Зараз склалася шмат стэрэатыпаў, звязаных з палітычнай абстаноўкай у Беларусі. Ну, гэта мая радзіма. І гэта мая мова. Я не жадаю, каб яна некалі памерла, так як зараз, напрыклад, памірае ірландская мова ў Ірландіі.
Нейк сумна дождж асенні звоніць. Сердце широко маловянным, да с ветром дужаются клёны, и кружит блудно лист сорванный. Strychnik шашлик и сум на день осенний плаша. Нежалостно на небо схиле, не хмары торвою жабры. Повисли крылья. Кострышник, кудлатый взвихренной куцелей. Всем обман.